Toko fahadimy.
Ary alaina avy amin'ny olona mpisorona be rehetra ka tendrena nompon'Andriamanitra soa ny olona mba hanolorany fanomezana sy sorona noho ny ota. Mahay mitondra mora an'ireo tsy mahalala sy manao adisoana izy satria ny tenany koa aza mba voadidin'ny fahalemena ihany ka tsy maintsy manao fanatitra noho ny otany tenany sy ny amin'ny vahoaka koa izy. Raha misy mahazo zany voninahitra izany dia tsy noho ny sitrapony akory fa noho ny fiantsoan'Andriamanitra ihany tahaka ny tamin'ny aroana. Dia toy izany koa Kristy. Tsy izy ny nanome voninahitra ny tenany mba hompisorona be fa le ny teny momba azy hoe: "Inao ny zanako ary za efa tonga rainao androany." Araka nylazainy any amin'ny andiny teny hafa hoe: "Mpisorona mandrakizay ianao tahaka ny Melkizedeka." Fony mbola nofo Kristy dia nitalosy ny angavy tamin'ilay nahy namonjy azy tsofaty ary nitaraindray namafy sy ny tomany ka nohenona noho ny fahatahorany an'Andriamanitra. Na dia zanaka azy izy dia nianatra nankatoa avy tamin'ny zavatra nyeretany. Ary rehefa avy natao lavorary izy dia nahatonga an'izay rehetra mankatoa azy azo famonjena mandrakizay satria nitendren'Andriamanitra ao mpisorona be tahaka ny Melkizedeka izy. Betsaka ny zavatra azo nolazaina momba azy ary sarotra zavaina satria tsy mazoto miaino nareo. Fa na dia tokony hoefa mpampianatra azy nareo raha ny fahalany fotoana no jerena dia mbola mila olona mpianatra nareo hatramin'ny voalohan'ny fampianarana fototra momba ny fanambarana masin'Andriamanitra ka nanjary tahaka an'ireo mila ronono fa tsy vetikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy mahay tsara ny teniny fahamarinana satria mbola zaza. Fa ny vetikanina kosa dia ho an'ny olona matotra izay manana fahaiza-misaina efa nozarina navaka ny tsara sy ny ratsy satria nampiasaina.